Gepleyer Adatlıq Radiosu'yum. Akşamın xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2021 yılın 4. oktyabrı heptanın duşanba günü. Efirde xabarlar gündölüge şunki programamızda. Türkmenistan'da telekeçilere batış artyar, iş örülörün arasında işini bet etmek istekler artyar, yurtta koronavirus fem kezelleyenlerin arasında mektep muallimlerden sani köpölyer ve belik maglumatları dinleyebilirsiniz. Gepleşikimizin esası bölümüne başlamadan odal teyadilikler dinleyen. Oların mazmunu lensede imenin gözel hudayverdiye ve tanış ediyarın. Gürcistan'da saylovların neticeleri yukarı dartkınlılık, saylov kalplıkları var da kayıplamalar ve bugün Orta Kafkas yurdunun iki tasi siyasi gücünün yeniş kazanılığı var da ki irki beyanatları yağlı yağdayların fonunda yerli saylovlarda dolandırıcı partiyanın bətleşlerinden xas önde duruyanlığını gürküdüyer. 3. oktyabrda Merkezi Saylov Komisyasının edin beyanatına göre yurdun 3743 uçastığının birinden başka ekresinin neticeleri dolandırıcı Gürcü Arzuvu Partiyasının 46.7% ses toplanlığını gürküdüyer. Esas opozisiya partiyası Birleşen Milli Hareket 30.7% sese ev oldu. Qalan sesler 48 partiyanın arasında paylandı. Tbilisi, Batumi, Kutaisi, Poti ve Rustavi şehirlerinin hakimi vazifelerine hiç bir kandidat yeterlik ses toplap bilmen son saylovların ikinci tapkırı ilan edildi. Bütün yurt boyunca saylovlar ikinci oktyabrda yukarı kapma karşılık yağdede geçirildi. Avrupa'da Hopsuluk ve Hizmettaşlık Kuramatının seyinci misyası ses berişliğin umuman govi dolandırılanlığına etdi. Yöne korkutmak hem ses satın almak yağlı ayıplamaların yüze çıkanlığını belledi. Ses berişliğin onu sirasında önkü prezident ve INM partiyasının esaslandırılmasını Zatay Mikhail Saakashvili'nin Ukrayna'daki sürgünlükten kaydıp Opozisiyanı qoldama üçin yurda gelmeginden soň tutsak edilmegi dartkynlygy hatam göçlendirdi. 3-nji oktýabrda Premier-ministr Irakli Garibashvili ihtiýarlykdan hyýanatçylykka peýdalanmakda eplenip 2018-nji ýylda gaýwany türme tutsaklygyna hökm edilen Saakashvilinin tutsaklyk hökmüni berja etmeldigini aýtdy. Saakashvili özüne bildirilýän aýplamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdýar. Pfizer bilen birlikte COVID-19 keseline karşı ilkinci sancımını dörödün Nemet Biyoteknologiya BioNTech firmasının baş müdiri virusun gelecekki mutasiyalarından korunma üçin 2022 yılın ortalarına tiyade formulanın gerek olacaktığını aytti. Ugur Sahin 3. oktyabrda Financial Times gazetine veren interviusunda vaqtın geçmegi bilen virusun mutasiya bolmagynyň bedeniň immunitetini peseldiýändigini aýtdy. Şu ýyl täze sanjym zerur däl bolsa da indiki ýylyň ortalarynda başga ýagdaý bolup biler diýip Sahin häzirki wagtda dünýäniň köp bölegünde agdyklyk edýän Delta ştammynyň has ýokunçlydygyny ýöne häzirki wagtsinalaryň oňa garşy netijesiz däldigini bellädi. 2-nji oktyabrda daha şoğuz Aktepe avtoloq yolunda bolan yol hilakçılığında 8 adam vepat oldu. Betbaqçılıktan son avtoloq yolu yapıldı deyip Türkmen News neşri 4-nji oktyabrda xabar verdi. Maglumatı göre hilakçılık Düzce Ovutu'nun Kemşipa Xananın golayında olupdır. Herisinde 4 adamdan olan 2 avtoloq çakmışıp adamların himmeti vepat olupdır deyip neşri xabar veriyar. Maglumatda daşol tarapından baryan ulagy polisiýa şäheriniň sürendigi we onuň derinow edarasynyň işgäri bolanlygy bellenýär. Çeşmelere görä ol güýçli alkogolyň täsiri astynda serhoş ýagdaýda bolupdyr. Netijede polisiýa şäheri garşy tarapdan gelen taksa urupdyr. Ulaglaryň ikisi de uly ýitki çekipdir diýip Türkmen News ýazýar. Türkmen häkimetleri adam hilakçylygy bilen baglanşykly betbagçylyklar we tebigi hadiseler barada resmi habar bermeýär. Adatlık Radyosu'nun haberçilerinin maglumatlarına göre Türkmenistan'da her yıl sentyabrda geçirilen yol hareketinin hopsulluğu aylığının devamında şu yıl Dinavır vilayette Livap'ta 31 tane yol hadisesi hasap alınıptır. Owanstanda Taliban guramasynyň resmiýeti jynada geçirilýän wagtynda Kabulyň meçhidiniň daşynda bolan partlamada owgan raýatlarynyň wepat bolandygyny aýtdy. Kabuldaky Eidgah meçhidiniň girilgetiniň golaýynda paraga dilatyň ýygnanan wagtynda bolan bomba partlamasy ençe adamyň wepat bolmagyna sebäp boldy diýip Talibanyň metbugat sekretary Zabihullah Mujahid 3-nji oktýabrda Twitterde ýazdy. Taliban'ın yol başçılığındaki hükümetin İçeri İşler Ministerliğinin Katnaşıklar Bölümünün müdiri Sayet Hosti Adatlık Radyosu'na WhatsApp arkalı veren haberinde partlamada iki adamın ölünlüğünü ve iki adamın yaralananlığını haber verdi. Hosti hücum bilen bağlanışıklı üç adamın tutsak edilenlüğüne etti. Hücumun cevapkarçılığını destine hiç kim öz üstüne almadı. İşlerde olsa Avgust ayının ortalarında Taliban Afganistan'ı ele geçireli veri İslam Devleti Topor'un sövüşücüleri onlara karşı hücumlarını arttırdı. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüm käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz, biz gepleşigimizi devam ettiriýäris.